Evernet Plus.
Milano,
Zagreb,
Tallinn,
Bruxelles, Sofija,
Riga.
Българското национално радио, член на Evernet Plus, водещата радиомрежа за европейски новини.
Да опознаем Европа по-добре.
С Българското национално радио и Evernet Plus.
Здравейте и добре дошли в новия епизод на подкаста Зелената сделка. Аз съм Оля Стоянова и в следващите минути ще говорим за това каква е визията за градовете през 21 век. Ще стане дума за концепцията за зелен град и ще говорим също какво им липсва днес на младите хора в града, какво биха искали да се промени в бъдеще и откъде трябва да тръгне промяната. Както и дали можем да си обясним обратната миграция. Тази вълна от млади хора, които напускат големите градове и отиват да живеят на село, само като провал на концепцията за зелените градове. Но първо питам архитект Любо Георгиев, директор на общинското предприятие София План, кои са основните принципи, според които се определя дали един град е зелен или не и къде се намира София?
Предполагам се различни от различните гледни точки. Екологията със сигурност е един такъв фактор, доколко начинът по който функционира един град влияе на околната среда и тук може да се вземат за пример фактори като чистотата на въздуха, чистотата на водите, това, което излиза от канализацията, дали самия град създава някакъв микроклимат или променя климатичните условия, т.е. колко въглероден диоксид изхвърля. Така че тези екологични фактори са няколко, през които може да се прецени дали един град е зелен. Производство на енергия обаче е също много важно. За сега все още сме в малцинство гледна точка на процент произведена енергия от възобновяеми източници, а това трябва да се увеличава.
За София често се казва, че е една от най-зелените европейски столици, но става въпрос за буквален прочит. Заради зелените зони и многото паркове, които има на територията на града, включително предполагам заради близостта до Витоша. Но какво още има? Какво не ни достига?
Ами определено това са големи плюсове, които града има. Парковете, градинките, уличното озеленяване, което е голямо богатство и не се среща навсякъде, дори из Европа. Има нужда обаче зелената система от по-добра поддръжка и повече поддръжка, като че ли има по-добри усилия в последно време. Например, парковете повече се поддържат и това веднага привлича хора. Но има, например, начина по който се засаждат нови дървета. Видовете, които се избират за засаждане, било то покрай улиците, било то край парковете, те трябва да са такива, които отговарят на сегашните климатични условия и градска среда, а не просто нещо, което е красиво или съществува в някой разсадник. Именно зеленината, която е доста в голямо количество в София, тя трябва да правим така, че да я разширяваме, а не да я унищожаваме. И съответно да правим максимално много, да не запечатваме почвите. Това е нещо, което звучи малко абстрактно. Например, ако има ремонт на тротуар, стилката трябва да се полага върху пясък, така че водата да може да попива надолу, а не да се бетонира цялата повърхност и отгоре да се сложат плочки или там кокалчета или каквото е. Защото иначе по никакъв начин водата не достига до дървета и другите растения и така ще изгубим зеленината си, а пращаме водата в канализация, съответно за ненужно пречистване в пречиствателна станция. Та има нужда зелената система от повече грижи и внимание и то по-скоро от по-добро проектиране, бих казал.
Столична община е разработила план за действие и то от преди няколко години, който трябва да превърне столицата в зелен град. Какво включва той?
Всъщност има доста документи, които засягат зеленото в най-общия смисъл на думата, както за гледна точка на климата, така и от гледна точка на устойчивата енергия или пък на зелената система, но, например, няма стратегия за поддръжката и въобще дори наръчник за това как се поддържа зелената система. Това е нещо, което е много необходимо. Знам със сигурност, че има страшно много неща, които са изписани, но координацията при тяхното осъществяване и прилагане не е на достатъчно добро ниво и има нужда какво да се направи и пожелая още от гледна точка на осъществяването на плановете и стратегиите, които имаме в сферата на зеленото.
В какви посоки обаче трябва да се работи и какво трябва да се промени у нас, за да се доближим до концепцията за зелен град? Това питам Радина Калдамукова, млад човек, магистър по геоекология от университета в Тюбинген. Тя е един от учените в авторския екип на Климатека, научната платформа, която се занимава с причините и следствията от климатичните промени. Радина има интереси в областта на агроекологията и иновациите в земеделието, устойчивото използване на природните ресурси и запазване на видовото разнообразие. Но преди всичко е млад човек, който се интересува от това как се променя градската среда, в която живее.
Преди всичко мисля, че този град не е направен за нуждите на пешеходците и също и на колездачите. Като активен млад човек мисля, че наистина един от проблемите е, че липсват велоалеи или пък те завършват някъде, внезапно, където няма няма продължение и човек не знае какво да прави. Така че изграждането на велоинфраструктура би било една добра първа крачка, според мен. Естествено, обаче много хора казват да, но мръсният въздух. Когато си колездач, усещаш това много по-осезаемо. Така че със сигурност трябва да се работи и в посока подобряване на качеството на въздуха чрез различни мерки. Сега, какви точно са тези мерки, не искам да навлизам в подробности, защото мисля, че това е работа на общината. Но при всички положения тези неща са взаимно свързани. Така че, за да можем да караме колело и да се наслаждаваме на това, предпоставката е да има и чист въздух, да има и хубави велоалеи и така нататък.
Какво друг ти липсва? Повече зелени площи, възможност за споделени градини?
Зелените площи, аз мисля, че присъстват. Ние имаме много хубави паркове в София с големи площи, но мисля, че също трябва да се помисли и да се поддържат малко по-добре с растителни видове, които отговарят и на ландшафта, защото, например, на много места ми прави впечатление как, например, тротуарите са издигнати от корените на дърветата и така нататък. Тоест,
не е съобразено.
Да, не е съобразено какви растителни видове са посадени и сега ми прави впечатление, когато съм в някои от парковете, че много от новозасадените дървета са изсъхнали, което също означава, че или не са подходящи за този тип условия, или някаква друга е причината. Но просто човек трябва да се замисли не само да залесява, но да залесява с подходящите видове и съответно да ги поддържа по подходящия начин.
Да, да залесява и умно.
Да, точно така.
В какви посоки обаче необходимо да се работи у нас? Ако попитаме младите хора, първото нещо, което ще кажат е по отношение на велоалеите, които са недостатъчни. Други ще споменат чистия въздух. Ако трябва да споменем цели и посоки, в които трябва да се работи, какви са те?
Бих минал на едно още по-базисно ниво, отоплението, защото той е фактор, който генерира голяма част от замърсяванията, т.е. да се работи повече по отоплението, забраняване на горенето на въглища и дърва и съответно подпомагане на тия домакинства, за да намерят друг локално ефективен източник на енергия за отопление. А също така при строителство голяма част от прахта, която се намира във въздуха, тя е нарича дисперсна, т.е. се появява от строежи или от така наречените кални точки, т.е. места, където колите паркират зелените площи. И в този смисъл трябва да се намалят както броя на колите, така и нерегламентираното паркиране в зелени площи. Друг аспект е също и производство на енергия, аз го споменах по-рано. Имаме капацитет в общината и правили сме ние такива изследвания за всеки квартал, каква би била възможността за ползване на местни, локални, възобновяеми източни на енергия. И тук визирам, например, геотермалната енергия, т.е. температурата на земята или ако има вода отдолу. Също така термопомпи, слънчеви колектори, било то на, за вода или за електричество. И това са все доказани на база на изчисления реално използваеми източници на енергия, които на локално ниво могат да се използват и да покрият голям процент от нуждите ни за енергия. В това включвам и ток и отопление. Това бих казал, че са посоките, по които най-първо трябва да се действа и работи от гледна точка на по-здравословния и по-екологичния живот. Отпадъците обаче също са един много важен фактор. Те, нали, виждаме, идват камионите, вдигат кофите и след това изчезват тези неща, но те всъщност не изчезват. Или отиват част от тях за рециклиране, друга част за депониране, която за съжаление май в София е повече от необходимото. Така че необходимостта от разделно събиране и то още при източник, още при домакинствата е много голяма и тук има нужда от сериозна кампания и доста всеобхватен подход от образование до стимули финансови и съответно до глоби, за да направим много по-голям процент на рециклиране и на разделното събиране по правилния термин, за да имаме по-добра употреба на ресурс. В момента голяма част ресурсите практически ги изхвърлят буквално.
Карам Радина Калдамукова да направи сравнение между България и Германия, пък и между България и различните страни, в които е живяла. И въпросът е има ли зелена практика, която и липсва тук.
В Германия се сещам за Берлин, където старото летище, едно от летищата там, беше превърнато точно в такива споделени градини, където всеки един човек може да даде свобода на въображението си и да засади нещо. Тоест, всеки един от нас може всеки един ден да ходи там, да се грижи за тази градинка, мястото да бъде малко по-облагородено и така нататък. Тоест, ние да не очакваме само от властите или от тези, които имат тази отговорност, да се грижат за тези споделени пространства. Всеки един от нас може да поеме тази инициатива и съответно с помощта на други хора да превърне едно място от запустяло в малък оазис в града.
В Германия има дълга практика, още в 40-те години те започват да правят такива градинки, в Берлин особено, дори в Западен и в Източен Берлин, където събота и неделя обработват малка по площ земя, но знаят, че могат да произведат нещо сами със собствените си ръце.
Да, абсолютно. Тази връзка не бива да се губи, защото младите хора по някакъв начин започват отново да се интересуват от това позабравено знание и най-вече от практическата част на нещата, която за мен е много важна. Защото, да, всеки казва, аз разбирам от това и от това, на теория всеки е специалист, особено в България, но на практика там е интересното. Там започва наистина опитът.
А дали има много хора, от които да се учат? Понеже познавам архитекти, които търсят в различни села, в Стара планина, в Родопите, стари майстори и казват, че е много трудно да се открият днес такива хора и занаята е изключително ценен. Има хора, примерно в село Желен, които се занимават с пермакултура. В същото време ти отглеждаш градинка и може би разчиташ на някои от по-възрастните хора да помогнат със знания.
Да, абсолютно. Възрастните хора имат опита, който на нас младите ни липсва. Но ние младите пък имаме и нови идеи, които можем да осъществим. Така че двете неща би трябвало да вървят ръка за ръка и да има приемственост между поколенията, както се казва.
Зелени площи, възможност за създаване на споделени градини и по-добра връзка с природата. За тези неща говори Радина Кълдамукова. Това са нещата, които все по-често липсват на младите хора в градовете. В този смисъл, проваля ли се концепцията за зеления град и кое кара младите хора днес да напускат градовете? Говорим с Гаврил Гаврилов, доктор по социология в Пловдивския университет Свети Паиси Хилендарски, специалист по социално предприемачество и алтернативен туризъм. Изследовател на така наречения процес на обратна миграция. Онзи процес, който кара младите хора днес да напускат градовете и да отиват да живеят на село.
Градската култура в България е сравнително нов феномен. Традиционната градска култура била свързана с още от античността, с някои конкретни точки в страната, които в последствие се самоорганизирали като градове. Аз мога да дам пример от моя роден град Пловдив. Моя род, последните няколко поколения, е притежавал къща в Стария град. Това е едно традиционно градско място в центъра на града. По ред причини, аз съм се родил в един от панелните квартали на града, много известен, даван за пример, ЖК Тракия. И първите 30 години от живота си аз на практика живях в Тракия. Напуснах Тракия в един момент и спомням, че последните десетина години, на практика тези 10 години от прехода, кварталът в такава степен се промени и се презастрои и най-важното, почнаха да изчезват тези така наречени ранчета, ние така им казвахме на времето, един тип градско земеделие, сега е модерен термин.
Между блоковите пространства.
Точно така. В Тракия на времето, в нашия блок, ние бяхме единственото семейство от Стария град на Пловдив. Абсолютно всички други имаха село или много села. И те си бяха дошли с селската култура, с традицията да си правят зимнина пред блока, да си я съхраняват в мазето, да си имат ранчо. Въобще връзката град-село при тях си беше винаги жива, защото града предлагаше възможности, все едно си на село. Живееш все едно си на село. Връщаш се от работа от завода и си отиваш в ранчото и пак си на сел. В последствие обаче изчезнаха тези възможности. Нашия живот в града стана все по-пластмасов, все по-найлонов. В един момент хляба почнаха да ни го подават с ръкавици и в найлонова турбичка. Аз си спомня, като дете ходихме и хлябовете идваха от хлебозавода в едни метални касетки и си бяха на open air, на въздуха си бяха и нямаше проблем с това нещо никой. Обаче в един момент, защо така решихме, че трябва да бъдем все по-стерилни и това явно отблъсква следващото поколение. В момента, аз дори виждам и синовете ми, те избягват да играят с пластмасови играчки и се опитват да се докопат до природата в града, колкото и малко да е останала тя. Това е едно инстинктивно състояние на детето. Ние не трябва да губим инстинктите си да бъдем природни същества. Дори Аристотел го е казал, ние сме зоополитикон, ние сме обществени животни, но преди всичко сме животни, които живеем в общество. Как ще изглежда това общество, как ще го бетонираме или как ще го озеленим, зависи от нас, изцяло от нас. И може би това е причината все повече хора да търсят преход към селата, където сякаш природата е малко по-близо до нас.
Дали тази обратна миграция, за която говорите, не показва, че концепцията за зелен град на практика е невъзможна? Защото ако хората намират тези условия, по-чиста природа, връзка с земята, възможност за споделени градини. Неща, които са заложени въобще в концепцията за зелен град, може би няма да се наблюдава тази тенденция. Такива размери поне.
Тук, вероятно, много е важен момент на повратната точка. Как ще се развият мащабите на мисленето? Дали в градовете ще останат предимно градски хора, които в себе си носят една погнуса към селата и към всичко, което е свързано с земеделие, независимо, че реално там идва храната и живота. Или в един момент в градовете ще се напълни с един балансиращ пласт на хора, които имат и своето селско убежище, но няма как да избягат от града, защото там е животът, културата, приходите. И вероятно този пласт, посредничество между хората от селата и хората от градовете, те ще носят промяната и на двете места. Ако погледнем към Западна Европа, там практически ще няма селски зони. Всичко урбанизирано, но някакси е по-човешко. Докато при нас, голяма част от селската територия става все по-апокалиптично изглеждаща, изоставена. Там, където няма човек, много бързо идва гората. Вероятно, съвсем скоро и малки градчета така ще изглеждат. Защото всички се забиха в София и 40% от децата сега, които са на възраст за детска градина и ясли, са в София. Из цялата страна има пустеещи сгради, а тук има проблем с местата в яслите и детските градини. И когато има сблъсък на бетон и гора, някъде трябва да има допирни точки. И ние хората ще създадем този баланс, защото ние създаваме бетона и ние унищожаваме гората.
И допирните точки биха създали едно по-човешко пространство за обитаване.
Да, надявам се, дори да не е в огромни мащаби, защото защо не е да живеем в многомилионен град, когато щастливите хора по света, изследвания показват, че живеят градове с население между 50 и 150 хиляди човека. Ние имаме много такива градове в страната, но хората там изглеждат безкрайно нещастни, защото се опитват да копират модела на столичния град.
И накрая, ако трябва да обобщим, през последните две десетилетия непрекъснато се говори не само за концепцията за зелен град, но и за разбирането за умен град. Затова питам архитект Любо Георгиев дали умният град трябва да бъде задължително устойчив и зелен. Дали това е целта, към която се стремим и дали тя е постижима.
Необходимо е един умен град да включва и околната среда и всичките екосистеми услуги, които те предоставя.
За Евранет Плюс, Оля Стоянова.
Евранет Плюс по Българското национално радио.